Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušalci, iz našeg studija i predlažemo šta da poslušate u narednih 30 minuta. Kako se za prijetnje novinarki vijesti i sumnjiči vozač bivšeg direktora crnogorske policije.
Teja Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da je interesantno da se u dva najpoznatija slučaja prijetnji crnogorskim novinarima i nevladinim aktivistima pojavljuju ljudi iz okruženja bivšeg direktora policije Veselina Veljovića.
Direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić od zahtjevu Beograda da haški osuđenici kaznu izdržavaju u Srbiji kaže:
politički potez i mislim da nema mnogo veze sa situacijom u zatvorima gde haški osuđenici izdržavaju kazne. Nije ih moguće porediti sa uslovima u zatvorima u bilo kojoj zemlji na teritoriji bivše Jugoslavije.
Da li se nekom tajkunu u Srbiji može desiti da pokloni fabriku radnicima kao što se to dogodilo u Hrvatskoj? Za naš program govori sociolog Ratko Božović.
Mislim da su domaći tajkuni pretežno, ne svi, oni kojima su puni džepovi para, a prazno srce, imaju jedan egocentrični, egoistički stil življenja.
Poljoprivrednici Federacije Bosne i Hercegovine danima protestuju ispred vlade zbog neisplaćenih državnih dugovanja.
Samo svoje tražimo, kane nore, proizvodim pšenicu, kukuruz, u totali sam, sve sam dao džaba, uzorio sam, sušaj, sve, oborila. Šta da radim?
Kako se preslikavanjem dogovora Dodik Lagundžija pokušava preinačiti izborni rezultat u Srebrenici, Emir Suljagić pojašnjava.
Razlog nije u tome što je to koalicija, odnosno skupštinska većina u kojoj je 10 srpskih i 4 bošnjačka odbornika, nego što je to 10 srpskih odbornika koji dolaze iz partija koje tematski godinama i ulažući novac poreskih obveznika negiraju genocid.
Kako u Crnoj Gori gledaju na najavu da bi Albanija mogla dijeliti pasoše svim etničkim Albancima. Željko Perović, Ministarstvo vanjskih poslova.
To smo tek pročitali kao najavu, vidjeli smo i kritike opozicije da teško može taj zakon proći sa dvotrećinskom većinom u albanskom parlamentu. Međutim, to je unutrašnja stvar Albanije, dok god ne zadire naše interese, mi nemamo razloga da damo bilo kakav komentar.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori novi momenti u istrazi prijetnji novinarki Oliveri Lakić iz podgoričkog dnevnika Vijesti zbog serije tekstova u kojima je pisalo o švercu cigareta na sjeveru Crne Gore i navodnoj povezanosti pojedinih visokih funkcionera s tim poslom. Tužilaštvo sumnja da je teške prijetnje prošle godine upućivao vozač bivšeg šefa crnogorske policije Veselina Veljovića. To je drugi put da policijski službenici bliski Veljoviću se dovode u vezu sa prijetnjama novinarima i predstavnicima civilnog sektora. Novinarka Lakić je nakon prijetnji bila žrtva i napada ispred ulaza zgrade u kojoj živi u Podgorici. Priču u cjelini ima Predrag Tomović.
Novinarka Olivera Lakić postala je meta uznemiravanja i prijetnji nakon što je prošle godine u dnevniku Vijesti napisala tekstove o sumnjivoj proizvodnji cigareta u fabrici duvana Tara u Mojkovcu, opštini na sjeveru Crne Gore. U istrazi koja je potom uslijedila, policiji se sam prijavio Milan Grgurović, koji je tvrdio da je on osoba koja je prijetila Lakić. Tužilaštvo je međutim ustanovilo da Grgurović nije krivac, već dobrovoljac. Sve je ostalo na tome do juče, kada je crnogorsko tužilaštvo saslušalo policajca Milenka Mićura-Brenovića, vozača bivšeg šefa policije Veselina Veljovića, pod sumnjom da je on prošle godine ugrozio sigurnost novinarki dnevnika Vijesti, Oliveri Lakić i njenoj porodici. Novi momenat u istrazi prijetnji novinarki Lakić pokazao je da državni organi ozbiljno i detaljno rade na tom slučaju, kažu u dnevniku Vijesti. Urednik Mihajlo Jovović međutim očekuje da crnogorsko tužilaštvo nastavi istragu i osim do onih koji su prijetili novinarki Vijesti, dođe i do nalogodavaca.
I dalje sam oprezan šta će se desiti dalje, jer ako tužilaštvo stane na ovom, i ako stane nakon toga, to neće značiti ništa, jer ljudi poput Srbrenovića, poput Buškovića, poput ostalih, te ljude vrlo lako naći, vrlo lako angažovati, ali vrijeme je, ja mislim da se otkrije ko je taj ko na taj način pokušava da spriječi novinare da pišu o onome što je povezano sa njima ili što se njima ne sviđa.
Milenko Rabrenović je, nakon što mu je tužilac juče saopštio da je osumnjičen za prijetnje novinarki Oliveri Lakić, zatražio odgađanje saslušanja kako bi angažovao advokata. U međuvremenu angažovao je podgoričkog advokata Radovana Mandića, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je Rabrenović rekao kako nema nikakve veze sa onim za što ga sumnjiče.
Negirao je da je imao bilo kakvu komunikaciju sa Oliverom Lakić, a pogotovo to da je prijetio na bilo koji način. Vidjet ćemo o čemu se radi, on tvrdi da nema nikakve veze sa tim.
Rebrenović je bio dugogodišnji vozač bivšeg direktora Crnogorske uprave policije Veselina Veljovića. Veljović, sada savjetnik predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, je za televiziju Vijesti odbio da komentariše sumnje da je njegov nekadašnji vozač prijetio novinarki Lakić.
Želim da to komentarišem, prosto postupak je u toku i podržavam sve aktivnosti na utvrđivanju istine i činjenica.
Nakon prijetnje Olivera Lakić je 7. marta ove godine fizički napadnuta dok je vraćajući se s posla otključavala vrata zgrade u kojoj živi. Od tog napada novinarka je pod stalnom policijskom zaštitom, napustila je novinarstvo i ne daje izjave za medije. Zbog napada na Oliveru Lakić, Ivan Bušković je nedavno osuđen na 9 mjeseci zatvora, a prvostepena presuda je dostavljena Višem sudu na odlučivanje po žalbama advokata i tužioca. No javnost sada očekuje da državni organi utvrde i ko je naložio napad na novinarku. Tea Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava.
Tako da očekujemo da ova presuda zapravo bude podsticaj istražnim organima da intenziviraju svoje aktivnosti i da javnosti je naravno prometu i oštećeni Oliveri saopšte ko je zapravo naložio taj napad.
Sa uticajnih adresa iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije te međunarodnih novinarskih asocijacija poručili su da napad na novinarku Dnevnika Vijesti Oliveru Lakić mora biti do kraja rasvijetljen, moraju biti otkriveni motivi i nalogodavci tog, kao i brojnih drugih napada na novinare u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Srbija je pokrenula inicijativu da haški osuđenici služe kaznu u svojim zemljama, to je iznio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić na ovonedjeljnoj sjednici Savjeta bezbjednosti, a prethodno iz Beograda poslato i pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu i predsjedniku tribunala Faustu Poharu. S istim zahtjevom. Kako je objašnjeno u tribunalu, takvu odluku treba da donesu Ujedinjene nacije, jer njihov stav iz 1993. godine obavezuje tribunal da se zatvorenici šalju na izdržavanje kazne u treće zemlje. Slušamo Branko Mihajlović.
Takva odluka imala je smisla 1993. kada je doneta i kada je još besnio rat na teritoriji bivše Jugoslavije, rekao je Aleksandar Vučić u Njujorku. Reakcije u Beogradu su različite. Bruno Vekarić iz Tužilaštva za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa mislim da ta inicijativa je jako dobra, da bi na taj način mogli da se spuste tenzije u regionu. A to je, želim da vas podsjetim, inicijativa ovog tužilaštva iz 2007. godine na Brionima i Carla De Ponte dala podršku toj ideji. Samo izdržavanje kazne nema apsolutno nikakve veze s utvrđivanjem biračije odgovornosti i apsolutno mislim da je to pozitivna inicijativa.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić međutim smatra da je za Srbiju nakon posljednjih oslobađajućih presuda koje su iritirale domaću javnost daleko važnije da se angažuje oko toga ko vodi međunarodne krivične procese nego gde zatvorenici izdržavaju kazne. Taj zahtev ona smatra
politički potez i mislim da nema mnogo veze sa situacijom u zatvorima gde haški osuđenici izdržavaju kazne. Nije ih moguće porediti sa uslovima u zatvorima u bilo kojoj zemlji na teritoriji bivše Jugoslavije. Svi zatvori u zemljama Skandinavije, u Evropi su daleko bolji za one koji su osuđeni na više godina nego bilo koji zatvor u Srbiji ili u nekoj susednoj državi na teritoriji bivše Jugoslavije.
Vekarić međutim drugačije rezonuje.
Ono je praktično zato što su porodice blizu osuđenih, ako oni na to pristanu onda ne vidim problem. S druge strane, znate kako i od zemlje do zemlje se razlikuju ti uslovi za izdržavanje kazne, tako da je to relativno.
Advokat Toma Fila, koji je bio u timu odbrane haških optuženika, kaže da je inicijativa dobra, ali zakasnala.
Negde oko 2000. godine kada je počeo masovno da se izručuju posle toga ljudi, ja sam podnosio inicijativu i stalno govorio tadašnjim ministrima da se radi na tome preko ambasada i ostalo. Tada bismo imali podršku i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer su onda i njihovi bili optuženi i možda i Kosova. Sada je ta inicijativa dobra, ali zakasnela. Sada je zatvor u Ševeningu etnički očišćen, u njemu su samo Srbi. Hrvatska nije zainteresovana više po tom pitanju jer su njeni oslobođeni. Što se Bosanaca tiče na izdržavanju kazne su oni sitni koji su optuženi i sada smo sami na tom putu.
Nekadašnji vojni sudija Đorđe Dozet, danas advokat koji je učestvovao u mnogim domaćim suđenjima za ratne zločine, smatra da s obzirom na to kako trenutno stvari stoje, nema osnova da takav zahtjev Srbije bude usvojen.
Dok takvo pravilo postoji, to ne može da, dakle, potpuno iluzorno razmišljati i pričati o tome. A ako bi se takvo pravilo promijenilo, ja ne vjerujem da će se promijeniti, onda sve dolazi u obzir.
Da li se haški osuđenici tretiraju kao nacionalni heroji na domaćem terenu? Da li je opravdano nepoverenje, sumnja da bi osuđenici sa takvim imidžom imali drugačiji tretman od ostalih? Nataša Kandić kaže da su poslednje haške odluke dale krila protivnicima procesuiranja ratnih zločina.
Trenutno imamo sad tu situaciju koja jako pogoduje upravo tom jednom viđenju da su srpski osuđenici, zapravo srpski heroji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini godinama se bore za svoja prava, da prodaju ono što proizvedu, da im država omogući bolje uslove za rad, da im isplati poticaje i pomogne kad usjeve unište elementarne nepogode. Rijetko kad šta i dobiju. Pored imanja, truda i rada uglavnom su gladni, a vlast nema sluha. Dizali su šatorska naselja, prosipali mlijeko, zatvarali granice. Pored svega žive na granici egzistencije, a kao i sve u Bosni i Hercegovini i politički su podijeljeni. Priča u cjelini, Marija Arnautović.
Mehmet Cerić, poljoprivredni je proizvođač iz Kalesije. Kaže da poljoprivredom prehranjuje sedmočlanu porodicu, invalid je prve kategorije. Da bi nastavio da radi, čeka da federalna vlada počne da isplaćuje poticaje za 2012. godinu. Koliko su vlasti na osnovu poticaja dužne poljoprivrednicima, teško je izračunati. Mehmet kaže da njega niko ne pita ima li novca kada treba da plati struju.
Samo svoje tražimo, kamen orim. Proizvodim pšenicu, kukuruz, u totali sam, sve sam dao džaba, uzorao sam, sušaj, sve, oborila. Šta da radi?
U sličnoj je situaciji Bago Jurković iz Čapljine, proizvodi voće i povrće godinama, ali kaže to se sve manje isplati.
Oče u Europu imaju statku rečivosti prije izbora, znaju li 43% da Europa izdvaja u poljoprivredu, mi smo na vjetrovom metini, mi nemamo nikakvu zaštitu od goriva koje se mora biti oslobođeno nameta, mi nemamo nikakve subvencije, evo poticaje kako tražimo, štete za snijege, gospodin Jermi Nikšić dolazi i obećavao, kule, vile, općinske vlasti, županijske, ništa, katastrofa.
Zbog činjenice da na poticaje čekaju mjesecima, slušajući tek prazna obećanja, brojni poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini zadužili su svoja mala preduzeća. Od vlasti kažu traže samo ono što im pripada. Ferida Muslimović iz Goražda.
Imam svoju firmu koju ne mogu da plaćam sebi doprinose jer neko mi je obustavio i neko nas koči. I dosta je više ovoga. Mi tražimo samo svoje i ništa drugo. Nek ispoštuju ono što kažu.
Prije 7 dana vlada Federacije Bosne i Hercegovine obećala isplatu 10 miliona konvertibilnih maraka duga po osnovu poticaja za 2012. godinu. To nije ispoštovano. Zbog toga su danas pred vladom Federacije bili najavljeni protesti. Okupljanje je zabranjeno, no oko 100 najupornijih ipak je došlo i pokušalo da napravi šatorsko naselje, što im policija nije dozvolila. Da se bune zbog neisplaćivanja poticaja želi samo dio poljoprivrednika, predvođen predsjednikom Saveza poljoprivrednika Federacije Avdom Muslimovićem.
Od 2 milijarde, to je smiješno o tom iznosu i raspravljati ovdje, više politika i politikanstvo, a onda se podmeće nama da se mi bavimo politikom zato što tražimo ono što nam zakonima pripada.
Drugi dio poljoprivrednika okupljen je oko Seljačkog saveza. Oni ne žele protestovati, traže isplatu samo poticaja za proizvodnju, podržavaju federalnog premijera i traže ostavku ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića-Lijanovića, predsjednik ovog udruženja Dragan Pavlović.
Mi imamo zaključke vlade gdje smo tražili da se obustavi isplata kapitalnog ulaganja, da se ne izvrši revizija svih kapitalnog ulaganja koji zakon predviđa sve preko 3000 maraka. Ministar uporno forsira isplatu kapitalnih ulaganja skupa sa proizvodnjama.
Savez poljoprivrednika i Muslimovića optužuju da su blisko vezani sa ministrom Lijanovićem. Avdo Muslimović odgovara.
Upravo oni koji napadaju neće da kažu kojoj oni političkoj opciji pripadaju, tako da ću ja imati priliku u narednim danima da pojednostavim zbog čega je to tako i da argumentovano dokažem, jer ničim prozvan imam pravo sad da predočim svim ljudima o čemu se radi. A radi se o milionskim ciframa ljudi koji su dobili te pare, zato im je dosta ovih 68 miliona, nama nije.
A na pitanje da li su poljoprivrednici politički razjedinjeni, kaže:
nažalost, jesu razjedinjeni. Evo, ponovo koristim priliku da kažem i svima onima koji napadaju Savez poljoprivrednih udruženja Federacije da smo mi u službi neke politike. Odgovorno tvrdim da u Savezu poljoprivrednih udruženja nema te političke opcije u Bosni i Hercegovini kojoj će političkoj opciji pripadati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U rastućoj ekonomskoj krizi u Srbiji sve se češće čuju apeli države domaćim bogatašima da pomognu privredi i građanima. Kako to može da izgleda, javnost je vidjela na nedavnom primjeru iz Hrvatske, gdje je vlasnik radnicima poklonio fabriku za preradu drveta. No u Srbiji nema nagovještaja da bi neko tajkuna uskoro mogao da učini nešto slično. Jesu li, ako jesu, zašto tajkuni u Srbiji sebični, čućemo od Zorana Glavonjića.
Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, koji okuplja 180.000 radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da se do sada nije dogodilo da domaći bogataš pomogne zaposlenima i da potpuno neverovatno zvuči mogućnost da se to ikada desi.
U Srbiji svakog dana možete vidjeti da su naši tajkuni opsednuti kako da se promeni zakon o radu, da što lakše otpuste ove i onako jadne radnike, koji jedino što imaju na osnovu čega održavaju svoj život je to radno mjesto. A ovi su opsednuti time kako da daju otkaz što više radnika. Dakle, od takvih ne možete da očekujete apsolutno ništa. On je zauzet maštanjem kako da od profita koji je enorman, da ga još više uvećaju. I to je jedini motiv koji imaju naši tajkuni.
Iako imaju poslovne imperije u kojima je i po desetak privatizovanih društvenih firmi, obrću milijarde i rade u regionu i Evropi, bogataši srpskom društvu najčešće pomažu samo povremenim humanitarnim akcijama za siromašne ili društveno odgovornim poslovanjem. Posljednji poziv predsjednika Srbije da pruže financijsku i investicionu podršku nerazvijenim krajevima nije naišao na njihovo oduševljenje, uz komentare da država treba da pomogne krupnim biznismenima i da je teško zamisliti da tek tako neko uplati milion evra nekoj firmi u nerazvijenom području. Milan Knežević, vlasnik tekstilne kompanije Modus, sa tim preduzećem posluje već 22 godine i danas zapošljava 160 radnika, za koje kaže da su najzaslužniji za opstanak firme. Pokloniti kompaniju, kaže Knežević, za one koji su se obogatili na nepošten način bio bi moralni iskorak, ali ni za koga to ne bi bilo pravo rešenje.
Od države nikad nisam dobio ništa i nije ni to problem što nisam dobio, nego da mi ona još uvijek nije uzimala razno raznim otežavajućim okolnostima o kojem kontinuirano dovode privredu. Mislim da nije realno očekivati da vlasnici kapitala poklanjaju fabriku i da je ovo što je urađeno u Hrvatskoj jedan izolovani gest, jer ne znači da će i radnici nastaviti da efikasno upravljaju takvom fabrikom.
Tajkuni u Srbiji i njihove porodice već godinama su važan deo jet seta i estrade, pa ih najveći deo građana Srbije, koji mahom vrlo skromno žive, često može vidjeti u tabloidima i na televiziji, u luksuznim vilama i automobilima, najskupljim modelima poznatih svjetskih kreatora i čitati priče o tome kako su se proveli na egzotičnim destinacijama na koje su otputovali privatnim avionima. Sociolog Ratko Božović kaže da je jasno da se od srpskih tajkuna ne mogu očekivati veliki gestovi dobre volje.
Mislim da su domaći tajkuni pretežno, ne svi, oni kojima su puni džepovi para, a prazno srce. Imaju jedan egocentrični, egoistički stil življenja, jer je što će tajkunu toliko bogatstvo, što će nekome da kupi pola Srbije. Dakle, tu je reč o psihopatologiji, ekstremnom ponašanju.
Milan Knežević smatra da veliki broj poslovnih ljudi nema poverenja u državu i da zbog toga trpi i privreda i stanovništvo.
Ovako kako postoji državna javna uprava, ne postoje sredstva koje bismo mi njoj poklonili, a da ih oni ne proarče za 2 do 3 godine. I mislim da je ovo faza kad trebamo spašavati materijalna dobra u korist neke budućnosti ukoliko je bude, a ne poklanjati državi koja troši preko svake mere u kojoj je unutar tih koruptivnih procesa neosporna trgovina političkim institucionalnim utjecajima.
U Srbiji, koja je po broju nezaposlenih jedna od vodećih država u Evropi, prosječna plata onih koji rade je oko 360 evra, dok se bogatstva tajkuna i najuspješnijih privatnih kompanija procjenjuju na milijarde evra. Branislav Čanak zaključuje da je danas, čak i kada je sve više siromašnih, kasno pozivati najbogatije na milosrđe, nakon što im je u privatizaciji sve dozvoljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još nema naznaka ko bi mogao činiti novu skupštinsku većinu u Srebrenici. U odnosu na predizborni period promijenile su se koalicije na nivou Bosne i Hercegovine, pa je namjera prije svega Dodikovih i Lagumđinih socijaldemokrata da preslikaju stanje sa nivoa države na Srebrenicu. Formiranje ovakve koalicije izaziva burne reakcije u Srebrenici, jer se smatra da se time negiraju predizborna obećanja. Pobjednik proteklih izbora, načelnik Srebrenice Ćamil Duraković, ne prihvata novu koaliciju, a iz inicijative Glasat ću za Srebrenicu smatraju je izdajom. O mogućem raspletu ove situacije više detalja ima Selma Boračić.
Treba podsjetiti da se borba za glasače odvijala između Koalicije za Republiku Srpsku, koja okuplja političke stranke sa srpskim predznakom, i inicijative Glasat ću za Srebrenicu, koju je podržavala većina stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što je kandidat inicijative Glasat ću za Srebrenicu pobjedio na lokalnim izborima, stvari su počele da se odvijaju suprotno predizbornim obećanjima. Samo nekoliko dana nakon što je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao kako neće prihvatiti odluku Centralne izborne komisije BiH, kojom je odbačen zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku za poništenje izbora u toj opštini, te da neće učestvovati u formiranju lokalne vlasti, njegov stranački kolega, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Radomir Pavlović, dogovorio je platformu sa još tri stranke kako bi formirali većinu u Skupštini opštine Srebrenica.
Mi želimo da nivo šestorke sa državnog nivoa prebacimo u Srebrenicu, što je od interesa za građane opštine Srebrenica, da bi oni, političke partije koje imaju vlast na svim nivoima, pomogle Srebrenici.
Pavlovićev stranački kolega, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Staša Košarec, ističe da su razgovori lokalnih lidera tračak nade da se u Srebrenici može pronaći dogovor za dobrobit svih.
Ja ne vidim problem u tome što su se četiri političke partije okupili i razgovarali. Vi dobro znate da nije ništa potpisano.
Pavlović i još uvijek nezvanični koalicioni partneri, predstavnici SDS-a, SDP-a i SBB-a, ubjeđeni su da u Srebrenici treba biti preslikana situacija sa državnog nivoa, bez obzira na protekle lokalne izbore. Predsjednik opštinskog odbora SDP-a Hakija Meholjić ističe kako je jedini cilj boljitak stanovnika Srebrenice.
Mislim da se u ovoj Srebrenici naučilo davati previše sebi o vlasti. Hajde da se dogovorimo, ako neće biti ko što ja kažem, onda nema dogovora. Da moramo uvažavati što drugi kažu. Mi tražimo u Srebrenici suživot, ravnopravnost svih građana i da nema ovdje ucjene prema bilo kome.
Ravnopravnost svih građana bez ikakvih prijetnji ikome, o čemu Meholjić priča, suprotne su iskustvima koordinatora inicijative Glasat ću za Srebrenicu Emira Suljagića. Od pokretanja inicijative Suljagić je pod budnim okom tamošnjih vlasti. Privođen je u policijske stanice i saslušavan. Formiranje skupštinske većine na ovakav način smatra izdajom.
Razlog nije u tome što je to koalicija, odnosno skupštinska većina u kojoj je 10 srpskih i 4 bošnjačka odbornika, nego što je to 10 srpskih odbornika koji dolaze iz partija koje tematski godinama i ulažući novac poreskih obveznika negiraju genocid.
Suljagić ističe kako koalicija nije odraz stavova iz centrala političkih stranaka. Smatra kako su lokalni lideri SDP-a i SBB-a ovim odstupili od dokumenta koji se zove Platforma Srebrenica 2020, koju su lideri njihovih stranaka podržali kada su podržali nestranačku kandidaturu Ćamila Durakovića za načelnika.
Srebrenica nije još jedna u nizu opština u Bosni i Hercegovini, jer da jeste, niti bi SNSD u zadnjih 4 godine ili 5 godina potrošio 1,6 miliona maraka negirajući genocid, niti bi Milorad Dodik insistirao da ove godine na izborima za Srebrenicu važe pravila koja važe za ostatak zemlje.
I predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da se formiranjem ove koalicije krši prethodno dogovoren zajednički nastup bošnjačkih stranaka. Smatra da su interesi pojedinaca stavljeni ispred interesa Bošnjaka u Srebrenici.
Ali očito je da i u SDP-u i SBB-u pojedinačni lični interesi, neki kaprici, su iznad općih interesa.
Novoizabrani stari načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković kaže da je žalosno da se opet na Srebrenici lome koplja. Ukoliko skupštinsku većinu zaista budu učinile ove četiri stranke sa 10 Srba i 4 Bošnjaka, Duraković je najavio ostavku.
Opština Srebrenica nema načelnika ukoliko ova koalicija ostane. Da mi budemo minorna jedna skupina u skupštini, to je 4 odbornika u odnosu na 10 Srba, to je nemoguće za Ćamila Durakovića da radi na toj platformi. Ja to neću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Politički predstavnici Albanaca u Crnoj Gori ocijenili su kao pozitivnu najavu albanskog premijera Saljija Beriše da će tražiti donošenje zakona kojim bi se svim etničkim Albancima u regionu omogućilo dobijanje albanskog državljanstva. Ukoliko bi Albanija donijela takav zakon, njegovu primjenu komplikovala bi činjenica da crnogorski zakoni isključuju mogućnost da državljanin Crne Gore posjeduje drugo državljanstvo. Time se bavio kolega Srđan Janković.
Svi Albanci, bez obzira u kojem dijelu svijeta se nalazili, treba da imaju državljanstvo Albanije, saopštio je albanski premijer Sali Beriša, najavljujući donošenje zakona kojim će se etničkim Albancima u regionu i svijetu omogućiti sticanje državljanstva te zemlje. Komentarišući ovu najavu, generalni direktor direktorata za bilateralne odnose pri Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova Željko Perović ukazuje da su odnosi Crne Gore i Albanije izvanredni, što se ističe u svim bilateralnim susretima najviših zvaničnika dvije zemlje, a da izjave albanskih političara date tokom proslave 100-godišnjice albanske države ne treba da izazivaju zabrinutost.
Dakle, mi nemamo razloga za uznemirenost bilo koje vrste. Što se tiče novog zakona o državljanstvu, to smo tek pročitali kao najavu. Vidjeli smo i kritike opozicije da teško može taj zakon proći sa dvotrećinskom većinom u albanskom parlamentu. Međutim, to je unutrašnja stvar Albanije. Dok god ne zadire naše interese, mi nemamo razloga da damo bilo kakav komentar.
Sa odlukom jedne države da na etničkoj osnovi daje državljanstvo građanima druge države, Crna Gora se suočila prije nekoliko godina kada je Srbija omogućila državljanima Crne Gore sticanje tog državljanstva. To je u neskladu sa crnogorskim zakonom o državljanstvu, kojim se propisuje da oni državljani Crne Gore koji steknu drugo državljanstvo automatski gube državljanstvo Crne Gore. Crnogorske institucije nemaju informaciju koliko je državljana Crne Gore dobilo i srpsko državljanstvo ili drugih država, jer institucije tih država nemaju obavezu da informišu zvaničnu Crnu Goru o dodjeli državljanstva. Do sada je samo jedna osoba po sili zakona izgubila crnogorsko državljanstvo. Radi se o funkcioneru Narodne stranke Predragu Popoviću koji je donio dokument o uzimanju srpskog državljanstva. Prema riječima advokata Dragana Šoća, slično bi se moglo desiti i Albancima u Crnoj Gori, koji se budu odlučili da uzmu državljanstvo Albanije.
Naše državljanstvo ekskluzivno i da isključuje svako drugo državljanstvo, tako da bi to izazvalo jedan, po meni, jedan ozbiljan problem, jer bi se našli u situaciji da ti ljudi kriju da imaju to državljanstvo, što je jako loše, ili ako bi prijavili državljanstvo da izgube crnogorsko, i teorijski bi se moglo desiti da imamo odjednom nekoliko hiljada Albanaca, autohtonih stanovnika ove države i državljana koji bi preko noći mogli ostati bez toga statusa i postali bi stranci u Crnoj Gori, što nije nikako dobro.
Poslanik Genci Niman Begu iz partije Forca ocjenjuje pozitivnim tu inicijativu, naglašavajući da će se tek vidjeti način sprovođenja sticanja državljanstva Albanije, s obzirom da crnogorski zakoni isključuju mogućnost da državljanin Crne Gore stekne drugo državljanstvo.
To je nešto što Albanija kao matična država Albanaca, mislim da bi svaki Albanac rado uzeo albansko državljanstvo. Normalno, niko ne želi da se odrekne i državljanstva države u kojim živimo. Mi živimo našim područjima u Crnoj Gori i ovdje smo, želimo i nastaviti živjeti, tako da ne dolazi u obzir da se odričemo i crnogorskog državljanstva, ali mislim da treba čekati način kako će se to rješavati u budućnosti.
Jedini način da se izbjegne oduzimanje državljanstva nakon sticanja drugog je postizanje međudržavnog sporazuma, kaže Dragan Šoć, dok će u suprotnom biti stvoreni i politički i pravni problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 6. decembar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.